Sunen raadoon sagalee Ameerikaati. Raadoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa jimaataatti galgal saatii lamaa odhakka saatii 8 meetira baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun amma jalqabna. Galchumaaf waliin teessan nagayaa amma jiin 3 bare 2019. Raadoonii VOA afaan Oromootiin naayil saatii fi meetira baandii irratti sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii nu dhiyaadhaa jennaan soraa lakeeti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu har'aa baatii fulbaana darbee kanneen jeequmsa Buraayyuuf naannoo ishee keessaa harka qaban jedhaman to'annaa jala oolanii himannaan irratti dhiyaachuun beekameera.
Jarii qabaman kunniin nama 100 oliitti balleessaa akka akkaataatiin himatan. Wallaggaa keessaa akka warri lafaa jedhutti fuula hedduutti nama hidhuu jiran booce. Maqaa aramaa haroo qooqaa keessa yaate qonnaan bulaa irraa laf guurrachuu jirtuutti. Waan irra isaanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaanaa tujbeennutti.
Baatii fulbaana darbee magaalaa Buraayyuuf naannoo ishee akkasumas Finfinnee keessatti jeeqamaaf ajjechaa raawwatameen wal qabate namoota shakkaman 100 ol himachuusaa Abbaan Alangaa muummichi beeksiseera. Kanneen himannaan irratti dhiyaate keessaa ragaa kijibaa facaasuudhaan walitti bu'iinsa sana kanneen hammeessan ka keessa jiran ta'uun illee ibsameera. Buraayyuu wal qabatee walumaa gala namoota 81 irratti mannaa dhiyeessuusaaf 28 immoo ajaji mana murtii ba'ee barbaadamaa ka jiran ta'uun beekameera. Gabaasa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Gaaf fulbaan dabre bulchoota baa'oo simachuu fi Finfinnee fi naannoo Finfinnee Buraayyuu fi fuula hedduun namni bakaanitti rakkoo hedduu dhalate. Rakkoo suni lubbuu hedduu badee qabeen hedduutti badelle. Namiddu lubbuu dhabelle Abbaan Alangaa addaa rakkoo tanaa keessa qorqoracha baheetin waan argat halee gabaas baase. Akka daayirektorii qorannoo daangaa dabarteetiif wanjala biyya keessa qoratu obbo Fiqaaduu Tseggaa jedhetti gaafas nam 649 shakkaniitiin qabanii qoracha bahan keessa qoratanii wal jala baasan gahaan balleessa didiqqoon haan ammoo akka bulchiinsi qoratuuf waan akka akkaatiin qorataniitiin namni waltaf kun.
109 ሰዎች ላይ ክስ መስረተናል ከዚህ ውስጥ 81 አሉ
28 አከ ከናኒ ናም ድብቶ ኮፊ ሰገሊ ሂመቻ ባነ ናም ሃንከሳ ሰደተሚ ቶከርካቀምና ድደም ሰደተሙ በርባዱ ጅር ጀሪን አርግን ጀን ከናለ ራጋት ግጤፈነ የቴን ሴራን ጋፈቹ ጅር ፖሊሲ ፌደራላት ኢፊ ፖሊሲ ኦሮሚያ ትጀር ከናፋን ጅራ በርባዱ ጅራን ዋን ጀቻት ኢፊ ናም ጀሱፍ ማለቹን ቆራቹ ጅራኔ ጀር ዳይሬክተር ሁን jara kanaaf Finfinneef naannoo Buraayyuutti qaqqabane warri kunin qeerroon abaa'oo simachuu Finfinneen dhuftuu jedheetiin karoora akkasiitiin gamgama walii yaamee dhufee jedha. Nama kan keessa 68 qabanii harkaa qabanii kaan ammoo hagii tokko ammoo gos walitti kaasee hagamutti jeequmsa kaasee jedha. Gaaf Buraayyuu suni gaafas gaaf rakkoo sun jechuu Buraayyuu keessa nam 37 lubbuu dhabe in ijjeessan. Finfinne ammoo nama 27 akka gabaas kanaatti lama gara. Isaan dhufaniif hin beekne namni lama jechuun gargarii dhufeef hin beekne warra kan keessa namni lama immoo ragaa dharaa dubbate ragaa warri dubbate fakkeenyaaf daa'im ganne jaa ijjeessanii fa'a inni tokko immoo gad baateetiin ammoo obboleettii isaa akka waan irraa hutanii yookaan ammoo akka daa'imsi ijjeessanii dubbachuu fa'a namni hagi tokko ammoo akka qajeelchitee dubbachuu waan nuu dandeettuu fi ragaa akkanaa nuu dubbadhii jedhaniitiin akka inni gos walitti kakaasuu fi lafa jeequmsi tolchuu gaafatanii yookaan ammoo qopheeffatanii jedha oduu tanaa Mallaskaachoo Iskandar Fireewutti nu erge.
Korporeeshiniin manneen kiraa Itoophiyaa manneen daldalaa kireessa irratti gatii dabaleef yeroo aara galfii kennu beeksise. Gatiitti dabalame kaffaluufis yeroo waggoota 3 kennuusaa beeksiseera. Kanneen kireeffatanis hin simannu jechuudhaan yaada sana mormanii jiru maamiltoonni isaa irratti waliin galan taanaan korporeeshinichi caalbaasiidhaan ka kireessu ta'uu akeekkachiiseera jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera. Dubbihimaan naannoo Amaaraa duraanii obbo Negusuu Xilaahuun waajjira pirasii muummicha ministeerichaaf itti gaafatamaa ta'anii muudamuun Biillanee Siyyuum aangoo irraa kaafamuu miti jechuudhaan maddeen muummicha ministeeraa beeksisaniiru. Waajjiricha akka haaraatti qindaa'aa jiraachuu ka beeksisan maddeen kun obbo Negusuun muudamanis Biillaneef itti aantuun isaanii akkasumas waayiloonni isaanii kanneen biroon itti gaafatama qaban irra turuu jedhaniiru. Biillaneen har'a sabaahimaan maqaan isaanii ennaa himamu afaan biyyootii alaaf itti gaafatamtu kutaa dijitaalii jedhamuudhaan ture jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa. Magaalaa Harar ganda galma Sharaa jedhamu keessatti kan ijaarame kondominiyeemii 600 keessa namoonni keessa jiraachuu kan hin jalqabne ijaarsi keessaa kan hin xumuramne kanneen 30 ta'an cufamanii katuran cabsani namoonni beekamni itti galuu jiraattonni beeksisaniiru. Namoonni manneen kunduraa fudhatame walitti dhufuudhaan iyyannaa dhiyeeffachuu isaanii beeksisan kanneen keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf abbaa qabeenyaa ta'uu isaaniif ragaa dhiyeessuun maqaa isaanii yoo tuqame rakkoo keessa akka seenan ka dubbatan tokko mana itti dafqanii bitatan namoota hin beekamne inni duraa fudhatame jedhu. Namoonni kun akka jedhanitti hojii haaressurra waan jiruuf balbala keenya galgala cufannee waan deemnuuf guyyaa dhufnee yeroo ilaallu cabsaniitti galaniiru jedhan. Namoota eenyummaan isaanii hin beekamne manneen kun fudhatamuu ka jalqaban muddee shanirraa qabee ta'ullee dubbataniiru. Ministiriin nageenyaa Itoophiyaa konferensii nagaa fi ijaarsa biyyaa kan magaalaa Hawaasaa irratti adda addummaan jiru nagaa nu dhorkee jedhee jira. Sochiin dimokiraasummaa uummattoota kibba Itoophiyaa akka jedhetti fedhii uummataa guutuu bira geenye malee akka jedhame hin diigamnu jedha. Dhaabbatichi akkaataa ijaarsaaf gaaffii eenyummaa irratti uummati mari'atee akka murteessu haala mijeessa malee fedhii uummatichaan ala murtii akka hin dabarsinillee beeksiseera. Bulchiinsi naannoo sanaa gamasaan nagaa waarinsa qabu akka dhugoomuuf aadaa dimokiraasummaa babal'isuuf ittiin fayyadamasaa mirkaneessuun barbaachisaadha jedha. Gaaffii dargaggootaa ukkaamsuudhaan yaada adda addaa akka keessummeessan gochuunis eessaanoo akka nun geenye deemsa keenya kana duraarraa mirkaneeffannee jirra jechuudhaan dargaggoonni naannoo sanarraa walitti dhufan konferensii nagaaf ijaarsa biyyaa irratti dheengadda magaalaa Hawaasaa keessatti mari'ataniiru jedha. Yuunaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo baatii lamaa hin guunne keessatti Naayijeeriyaan filannoo pirezidaantummaa geggeessuuf jirti. Pirezidaant Muhammadu Buhaari mormituu hedduutti isaan waliin dorgomuuf jira. Kanneen keessaa tokko jechuun paartii dimokiraasummaa uummataarraa Atiikuu Abubakar qofaatu deeggartoota gahaa waan qabaniif Buhaari injifachuu danda'a jedhameera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa tajaajila Hausaaf Aliyyu Mustafaa dhiyeenya kaadhimamtoota lamaan waliin Abujaa keessatti gaaffiif deebii geggeessee ture. Dhimmoota hanga tokko irratti kan fuulleffate yoo ta'u yaadi uummataa akka mul'isutti lammiiwwan Naayijeeriyaa dhimmi nageenyaaf malaammaltummaa isaanii yaaddessa. Kurna tokkoof biyyattii kaaba gama bahaa loote seentonni Boko Haram jeeqaa jiraachuun illee beekamaadha. Uummati kurna kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'anii kanneen kumaan lakkaa'aman haleellaa raawwatameen du'aniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraampii fi hoogganoonni mana maree walii galteerra hin ga'in waan hafaniif jecha manni mootummaa aangi tokko erga cufamee guyyaa 13ffaa qabatee jira. Hojiin mootummaa cufamuun filannoo pirezidaantummaa kan bara 2020 fi irratti ka fuulleffatee ka jedhan Tiraamp dimokiraatonni sababa milkaa'ina Tiraampiif injifachuu waan hin dandeenyeef isaaniif waa'een ededa daangaa doorsisa pirezidaantummaaf siyaasaa jedhan. Waajjiraaleen mootummaa nuusa ta'an cufaatti ka jiran yoo ta'u hojjettoonni federaalaa 1,800 ta'an hojii dhaabaniiru yookaan mindaa malee hojjetaa jiru. Tiraamp ededa daangaa Meeksikoo ijaaruuf doolaara biliyoona 5 gaafatan kan mana maree bakka bu'oota haarawaa afaan yaa'ii ta'an Naansii Pelosi doolaara biliyoon 1 qabxii 3 kan nageenya daangaa fooyyessuuf kennamuun ala ededa ijaaruuf maallaqni hin jiru jedhan. Ajjeechaa gaazexeessaan lammii Saawudii Kamaal Kaashoogii keessaa harka qabu jedhamuun kanneen himataman namoota 11 mana murtiitti dhiyeessuu jalqabuushee Saawud Arabiyaan beeksiftee jirti. Kan dhaaltuu gonfoo Saawudii Mohammed bin Salman qeequun beekamu Kaashoogiin erga qoonsilaa Saawudii kan Istaanbul Turkii jiru keessatti ajjeefame onkoloolessa 2 ture. Dhaabbati sabaahimaa Saawudii akka jedhetti abbootiin alangaa kanneen himataman irratti adabi du'aa akka murtaa'u gaafachuu dabalate kanneen himataman kun adabi sirrii ta'e akka irratti muramullee gaafataniiru. Maqaan namoota himatamanii garuu ifan bahin jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan jaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Naqamtee Gimbii fi Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa akka maatiin jedhanitti nama hedduu hidhuutti jiran jara kana abaaboo qallabdanii fa'aa jedhanii hidhanii jedhan. Komaandi poostiin ammoo abbaa torbee hidhuu jirraa jedhanii jedha. Naakoor Malkaa oduun naqamtee nu ergeen.
Magaalota akka Naqamtee, Gimbii fi Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti namootni to'annoo koomaandi poostii jala oolaa jiraachuu maatiif jiraattotni dubbatanii jiru. Magaalaa Naqamteetti namootni lakkoofsi isaanii adda hin bahin to'annoo jala ooluudhaan bakka yeroo kan koomaandi poostii fi buufataalee poolisii magaalichaa garaa garaa keessa akka jiran kan nutti himan nama maqaan isaanii akka caqafamu hin barbaanne.
Qabbanaa Taarikuu, Laggafii Abiituu, Iddoo Isaa Geetaachoo, Lammii nama jedhamu. Namoonni kun bakkuma tokkotti to'annaa mootummaa jala oolanii jiru. ummaa masaraa mootummaa magaalaa Naqamtee keessa akka jiran konkolaataa sireessii kan makalaakaa lama warroota makalaakaa kuffiyyaa diimaa mataarraa qabaniin dhufanii battalumatti to'atamanii deemaniiru. Erga gaafa sanaatii namni argee dubbisuu hin dandeenye. Kanaafuu haala jarri keessa jiranillee amma hin beekamu waan ta'eef qaama dhimmisaa ilaallatu utuu bira ga'ee to'atee jechuu barbaanneetu.
Namni kan biraan godina Hooroo Guduroo Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii obboleessa isaaf namootni biroo raayyaa ittisa biyyaa naannichatti socho'an to'atamanii gara Naqamteetti geeffamu himee jira. Dargaggoon Teedii jedhamu kun akka nutti himetti namootni kunneen yeroo to'ataman hojii idilee isaanii irra turan jedha. Bakka amma to'atamanii jiranitti qaamni to'ateen haala qabiinsa isaaniif xiyyeeffannoo kennuu qabaas jedhee jira.
Oomisha isaa sassaabbachaa jiru naannoo oomisha isaatti qabaniidha. Makalaakaa kan isaan uffatanii.
Sababni isaa maali?
Sababni isaa lafaa ba'uun jiru ni beektusitu soorata qopheessaa fi soorata nyaachisaa jirtu maal jedhani. Qotee bulaa dabaru maal beekanitti maliyyaa qabamee kun ka'u bara. Buluun nyaata malee buluun xinnoo rakkisaadha akka lubbuun keessa jirutti. Yeroo shakkamaa qabuun immoo seeruma jiru ta'e.
Magaalaa Gimbiitti abbaa gadaa Girmaa jedhaman kaleessa ganama to'annoo jala oolu ilmi isaanii VOA itti himee jira. Ijoolleen mana barumsaa akka dhaqan gochuu diddanii qeerroo gurmeessitu himatootni jedhaman ammoo kan irratti dhiyaatan ta'us dubbatee jira. Kanneen to'ataman keessaa guyyaa lama booda wabii malee gad lakkifamuu isaanii kan dubbatan haalatti turan akkasitti ibsanii jiru. Hoogganaan Command Postii kan naannoo Gimbii Leetinaal Koloneel Illuu Bilbilaan waa'ee namoota hidhaman jedhamanii akka hin beekne nutti himanii jiru. Odeeffannoowwan wal qabatan biroo nuuf kennuudhaafis fedha hin godhanne. Hoogganaan Command Postii kan naannoo Naqamtee Brigaadir Jeneraal Asaffaan gama isaaniitiin namootni hidhaman maaliif akka hidhaman ni beeku jedhan. Odeeffannoo dabalataa kennurraa of qusatanii jiru.
Kan qabame abbaa torbe malee eenyuyyuu miti. Meeshaa waliin kan qabame malee kan biraa hin jiru. Kuni hojii keenya osoo hin taane kan qaamni gararraa hojjetudha.
Gama biraan ibsa Command Postiin baaseen rakkoo nageenyaa naannolee Oromiyaa fi Benishaangul Gumuzitti uumamaa jiru furmaata siyaasaa kennuu fi wal dhibdeewwan gama heerri biyyattii eeyyamuun hiikuudhaaf tattaafachaa jira jedhee jira. Akka ibsichaatti yoo ta'e humnootni jijjiirama biyyattiitti dhufaa jiru hin deeggarree godinoota Bahaa, Dhihaa, Hooroo Guduroo fi Qeellam Wallaggaa akkasumas Iloo Abbaaboorii fi Buunnoo Beddelleetti sochii nagaa danquun mirgoota namummaa fi dimookiraasii akka ukkaanfaman gochaa jiru jechuun ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan hafeef dabarra. Booceen haroo qooqaa keessa yaatee qonnaan bulaarra laf guurrachuu jirti maqaa Ramaa naannoo suniiti. Haroon qooqaa godin Shawaa dhiyaatti laga Hawaashi bira. Qonnaan bulaan haroo qooqaa dhiyaatu ka jallisii fi waan akka kuduraa fuduraa oobrachuu jiru haroo sun keessa warri qurxummii qurrateetiin jiraatullee rakkina guddaa kee jira. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo bosonaatiif jijjiiram qilleensa Oromiyaa rakkoo tana ya mirkaneesse. Haramaan tun haramaa harkaan guuruu danda'anii miti. Karaa teknoolojiitti barbaadu jirraa karaa sun hin diqqeessuuf falachuu jirraa jedha Tsahaayee Wadaajootti Oduutan Finfinnee nu erge.
Haroon qooqaa hektaara 1800 ol irratti diriiree jiru oomisha kuduraa, fuduraa, muduraa fi qurxummii gabaabiyyaatiif gumaachu sababa aramaa boceetiin gaagaamaa jira. Bishaan isaas hir'achaa qonnaan bultoonnis oomisha isaanii haalaan oomishachuudhaaf dadhabaa rakkachaati jiru. Haroon qooqaa ooltoo fi bultoo jiruuf jireenya qonnaan bultoota godina naannawaa sanaa yoo ta'u addatti immoo aanaaleen afur sirnaan kan irraa fayyadamanidha. Kuduraa, fuduraa fi muduraa oomishaa akkasumas immoo qurxummii kiyyeessuudhaan jiruun isaanii haroo kanarratti kan bu'uureffamee jiru. Haa ta'u malee waggoottan arfan darbaniin asitti aramaan boce kun nyaaphaatti ta'ee jira. Jiraattota naannoo sanaatti oomishatanii gabaaf dhiyeessuu miti. Loowwan isaanii kan haroo kanarra dheebuu bahan iyyuu akkaataa ittiin bishaan argatan dhabanii jiru. Dargaggoonni hedduun kuduraaf muduraa oomishuudhaan of jiraachisu haroo kana cinaatti. Amma garuu jiruu yaaddoo keessa jirra jedhu.
Bishaan gogsa waan inni bishaan gogsu yoo isa dhaabu bakkee dhaabdu hin qabdu humnaan irree baafuu tun qabdu gizee hundaa hin ganna akkas goona maal jedhanii dhufaniitu namni baay'een olii gaddeeman ilaalanii waan bu'aa buusan hin qabani loonni illee baay'ee rakkachaa jiranii karatti seenanii dhugan hin qaban. Hojii kana jecha dhibbaa kan fide uummata qotee bulaa maalima bareeda irratti hin qonna gizee baay'ee abaabii gizee lama sadii irraa gurguraa naannoo gafarta kormaa gafarta shaalee jedhamu. Yennoo inni ga'u boceen kun hin dhufa bakka dhufu hin beektu irraan ka'u humna namaa tolis hin ka'u kana maashiniif innee kaabnaa akkas goona jedhanii dubbii malee wanna bu'aan buusan jiru sirma namni tokko waan tokko garagalchillaan waan nu godhanis hin qaban.
Qonnaan bultoonni oomisha cinaa haroo kanaatti oomishanis ooyiruu isaanii goodaatti gatanii jiru.
Duraanii maasana sii qaba jedhu maasana sii qabu maasaa asirratti hojjadhee galii guddaan argadha. Egaa dhufee gara hoggaa shammoo ja'a kana gara torbaa hin taanatti fakkaata. Ifa bara saniitiin inni ifne hojjaa.
Aramaan boce jiruu qonnaan bulaa balleessuu irra darbee haroon kun hangi bishaan inni qabatee jiru hir'isaa akka dhufu sababa ta'ee jiraamu. Ijoolleen qurxummii kiyyeessuun haroo kanarra naanna'aa oolanis akka baay'inni qurxummii hir'atee fi amma immoo sababa aramaa boceetiin wal horaan jirre kan jiruyyuu kiyyeessuuf immoo haalli mijatan akka hin jirre kanarraa odeeffanne.
Rakkoon inni fide qurxummiin akka hin horre taasise. Qurxummiin yommuu naannoo jedhu boconni waan itti baay'atanii qurxummoonni hanqaaquun isaanii gara daalitti waan deemu akka isaan hin horre taasisa. Akkasumas bocoon kun bishaan tuutuudhaan bishaan akka dafee duubatti deemus taasisa jechuudha. Horsiisa qurxummiitiif kan hin taanedha.
Abbaan taayitaa eegumsa naannoo bosonaaf jijjiirama qilleensa Oromiyaas dhimmicha quba qaba. Haroo kanarratti waggoota dheeraadhaaf aramaan bocee kun kan turedha. Garuu waggoottan afran darbaniin asitti haalli babal'ina isaa saffisaa dhufeera. Kanaaf hanga danda'ame harkaan keessaa baasuu malee teknooloojiin itti fayyadamaa jirru hin jiru jedhan. Obbo Boonaa Yaaddessaa itti aanaan hoogganaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo bosonaaf jijjiirama qilleensa Oromiyaa.
Hirmaachisuudhaan naannoo hojii misooma sululaatiin wal qabsiisanitti waggaa waggaan hojjetamaa tureera. Garuu bu'aa barbaadame tasfiduu hin dandeenye haalli aramaan kun ittiin babal'atu baay'ee saffisa waan qabuuf isa qaamni aramaa xiqqoon takka keessa bishaan keessatti hafnaan yeroo gabaabaa keessa babal'ata. Akkasumas ammoo yoo tootaaleen taafne dambaliin qilleensa nama bishaan irratti waan diriiraa deemuuf haala barbaadamu saniin deemuu hin dandeenye agammaataaf hojjetamaa ture harkaa namaatiin humna namaatiin baasu.
Qonnaan bultoonni naannoo sana jiraachaa jiranis rakkachaatti jiru. Oomisha oomishuuf mitiitiin loowwan isaanii obaasuuf qurxummii kiyyeessuuf hanga teknooloojiin aramaa kana balleessu qorannoo mirkanaa'ee itti fayyadamuu eegallutti akkuma duraan baratame harka harkaan bifa duulaatiin ni hojjetamaa jedhan. Obbo Boonaa Yaaddessaa.
Humna namaatiin to'achuu waan hin danda'amneef mala adda addaatiin amma humna namaatiin hojjechuu hin jira. Mekaanikii meeshaalee maashinii hin baasu hin jira. Akkasumas malli baayoloojikaal jedha. Wanni haroo kana nyaataa naannoo qaanaatiif wanni qorannoo irratti yuunivarsiitii gaarii qoratamaa jira. Ilbiisota baala kan baayoloojikaal metodii jedhama. Inni jira kanaaf keemikaal metodiin jira. Kanneen keessaa kamtu bu'a qabeessa jedhamee teknooloojiin jirutti bakka jiru barbaadamee bakka irratti hojjetuu danda'u qaamni adda addaa resoorsiiwwan filaas jechuu danda'u. Bara kanaaf amma sagantaa qopheessinee qaamilee adda addaa waliin marii gaggeessinee hundumtuu tun irratti jechuu bakka akka jirtu. Qaama adda addaa irraa bakka dhimmi kun daalabbaa taasisaa qofa duntaan Awaash Beejiin Otooritiin jiraa, ministeerri bishaanii jiraa, biiroon qonnaa jiraa, ministeerri qonnaa jiraa, biiroon bishaanii jiraa, qaamni dhibni ilaalu qaamni bishaanitti fayyadamu asirratti deeggarsa gochuu akka danda'u noo pilaatformii wayii uumneeti itti deemu qophii irra jira. Hojiin duraan hojjetaa jirtu rejoo akka jirutti ta'ee jirti. Qaamni isaa bishaan waan ta'eef bishaan irra jiraata. Bishaan tuutaa hormaata qottonni irratti illee rakkoo keessaa warra qottonni kiyyeessan irratti illee akkasii dhoqqa. Horiin isaa seenee dhibuuf rakkata. Namni seenetti fayyadamuuf irra kanaaf qaamni leellumma ilaalu. Fakkeenyaaf warri jalatti fayyadamu gurmaa'ee warri waldaa gurmaa'ee jirtee jiraate gurmaa'ee naannootti fayyadamtanii qulqulleessaa deemuun barbaachisaa ta'a. Warri qurxummii fayyadamtanii gurmaa'ee qarmaan irratti bifa kanaan hojjetaatti waan ta'eef naannoo qurxummii irraa kiyyeessanitti hojjetamtanitti gurmaa'anii fi kaasuun barbaachisaa ta'a.
Aramaan boceen kun rakkoo inni geessaa jiru guddaa waan ta'eef furmaata waraabaa barbaada. Qaamoleen bishaan irratti hojjetan hundi tumsuun barbaachisaa akka ta'e abbaan taayitichaa waamicha taasiseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
ጻሃይ ጉዶ ገለቴ ፈንሬፉ መቃባሲ እንደጎ ጎረድ ይፈም ጋፈነት አምጫቀሰው ጅርተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ አፋን ኦሮሞት ቆፒቴ ነጊ ጀልቀምነ ደቂቃ ዲደማያነ ደቂቃ ኩደነን ተኮት ነው ይፋ አንውሃፋ አምጋር ሲርባያነ ሳቲ ዮናታን ጆል ለበርሲ ፈቻ ይሆነሞ ዱሪዱሪ ዋና ከካቲ ሙጅራቹን ኦልታን ተኮ ሰንቃባቺፍ ነው ተኮ ቃ ተኮቺ ሞሉ ሳንቃ ለማቃ ለማሙጅሬ ተኮቺ ሞሉ ሳንቃ ሳዲቃ ሳዲን ስንሱመ የለማሙጅሬ ተኮቺ ሞሉ ሳንቃ ጀቹ ጅራቹ ኦልታን ይረ ጉያዲ ቤት ተቻነ አሞ መስርባ ቦና የዶቲ ካነር ኸኔ ዋና ፈደበር ይም ዶርና ማረታ ሶዳ ወስን ደጁ ደደበ ይም ዶርና ማረታ ሶዳ ወስን ደጁ ደደበ ሃኒ ዲባ ተርከነ ገበ ወና ይገላተ ፈነው አና ፈደበራ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጫቀሶ ጅርተን ባርኩም ለማፉ ዳኒ ሰደቴ ግደብረ አምጉያ ሰደስ ሶሄስ ጅር ዱኛንቱን በርደብረ ዋን ዱንከ ደበርት ፈከና ፈወር ሁጂ ጉርዶ ሆጀቴ ፋርሳን ስርብቱ ወበከምቱ ወር ፋሽን ባሱ ፕሬዝዳንት ቢያቲ ፊ ነምህዱት ይልቡለብ ጋዜጤስቱን ቪኦኤ ማሪያ ዲያሎ ኦዱታነ ወልት ጉርተን ወርግቴ ነሞኑት
ወሊሳቤ ከማን ስሞኪ ሮቢንሰን ስርነገጌ ሳሬ ፈሪያ ሳጆሉማ ከወሊስቱ በከምቱ አሪታ ፍራንክን ድረት ከነወሊሴ ወልስቱ ለም አሜሪካ ይደለለት አፍሪካ በከምቱን አሪታ ፍራንክሊን የሮድ ኤራዳፍ ኡኩባ ካንሰሪ ረጂጂት ረከታ ቱርቴ በረከነ ቦቆቴ በረጅሬኝ ሸኬ ሰት ወሌሌ ወልስቴን ባዳሰ ግራሚ ኩደ ሰደት ከነርገት ይወተው ወራቢሌ ሙዚቃ ሚሊዮነ ቶርባ ተሚሽን ኦልጉርጉረቴ ጃለቶ ተሼ ነሞተ በበከሞ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ድራኒ ቢል ክሊንተ ደበለቴ ሆገኖተ ሲያሳ ሄዱቱ ስነገጌሳ ሸረት ተርገሜ ቱሬ
She lived with courage, not without fear.
Gotumma anjiratte, soda malejiratte miti. Garu sodashe moatte jiratte jiran, President Clinton, asawar agesisanin. Jallatton movie mo kawaggasa detta milamatti duambokote. Tato bekama Bart Reynoldit nagad aman. Jallatton komedi mo barresa kitaboto komedi waggasa galtami shanittudwe. ስታሊ ኢምማኒንገጌሰን ብሪቴኒስ በረሳ ፋዩ ፊዚክሲ ስቴፋን አውኪንግስ ዳብዴ ኡምሪሳ ወጋ ተርባተም ጃቲ መነሳ ካምብሪጅ ሩከሰቲ በርመጡም ረጅ ሩከነ ከሰቲ ቦቆቴ
Stephen Hawking was a huge personality worldwide. He had this amazing ability to connect with people.
Stephen Hawking adunya ratina mabaye guddada dandeti naman walqunnam wajaib sisa qabature jedu dabata qalbasi biye Britain Christie's Auction House ra Thomas Venning industry in fashion immo designer ro tebbe kamo lamatina gadame baradabrikesa lamme America Kate Spade designer riche biye France bekama Hubert D. Givenchy Givenchy'n ffasiwnwt a baiad i'n gysif yma'n. Cantato lebe becamo ac a heodri hebernifi. Jacqueline Kennedy'n uffatan a dwniafd eesw'n becamature. Lammin America lallaba wangela televisiwn arrat eatufi. A dwniarrat baiad becamo. Billy Grammys umrisa wagga sagaltami sagalitti baruma kumalamafkud a saddeith kanakees sabokote. Kan ummata miliona heddu a dwniarra jiraatanit wangela lallabe. Billy Graham jarra digdamma faakees satti. Hogganoota amantii iddoo duraa qaban keessaa isa duraa ture.
I want to ask you tonight, do you love God? Do you love him with all your heart? With all your soul?
Galgala kana kanan isin gaafadhu waaqayyo ni jaallattu onne keessan guutuudhaan jaallattu lubbuu keessaniin waaqayyoon jaallattu jechuudhaan sagalee waaqayyoo lallabaa ture Billy Graham. Afrikaa kibbaa keessatti immoo ummanni biyyattii isteediyeemii ummata 40,000 baatutti yaa'e qabsooftu farra apartheidii jabduu katurtee fi haadha warraa Nelson Mandelaa duraanii Winnie Mandelaa geggeesse. Humrii waggaa 81tti du'aan boqotte Winnie Mandelaa. Afrikaan nama ishee beekamaaf jaallatamaa muumicha barreessaa tokkummaa mootummootaa duraanii Kofi Annaanis baruma xumurree jirru kana keessatti dhabde. Kan Noobelii nagaa addunyaa badhaafamee ture Annaan akka humna gara nagaatti addunyaa qajeelchaa tureetti faafama. Kan ji'a yookaan addeessa irra ejjetee deeme astiroonaatiin lammii Ameerikaa Alen Binis umrii isaa waggaa 86tti bara dabre kana boqote. Ergama rookeetii Apolloo 12 jedhamuun waggaa 50 dura gara ji'aatti male Alen Bin. Akka waan lotorii mooteetti sitti dhagaama xiqqoo sana yuuni caala jedhee ture Alen Bin. Maatii siyaasa Ameerikaa beekamaa keessaa tokko kataan Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii George Herbert Walker Bushis bara xumurree jirru kana keessa boqotan. Geggeessaa isaaniitiif pirezidaantota Yuunaayitid Isteetsi duraanii fi pirezidaantii biyyattii kata'an Doonaald Tiraamp dabalatee maatii hiriyootaaf waahiloota isaanii hedduutu waldaa kiristaanaa biyyoolessaa Waashingtan Naashinaal Kaateedraal jedhamutti guutuudhaan kadhannaadhaan pirezidaantii Ameerikaa 41ffaa kana geggeesse. Kan isaanii booda pirezidaantii biyyattii ta'anii turan ilmi isaanii George W. Bush sirna geggeessaa sanarratti waa'ee abbaa isaanii na dubbatan. Nama jabaa fi ulfaataa abbaa gaarii ilmi yookaan intalli qabaachuu dandeessu isa guddaa ture. Gadda keenya keessatti abbaan keenya obboleettii keenya Roobiniin akka hammatuu fi haadha keenya akka ofitti qabatu beekne. Fuula ifaadhaan ageggeessinu jechuudhaan imimmaaniin dubbatan pirezidaant Bush. Reeffa abbaa isaanii kan George H.W. Bush kutaa biyya isaanii Teeksaas keessatti kan isaan dura baruma kana keessa boqotan reeffa haadha warraa isaanii Baarbiraa Bushiif reeffa mucayyoo isaanii umrii waggaa 3 lukeemiyaadhaan duutee kan Roobiin cinatti awwaalame. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa bara dabarsine bara 2018 keessa namoota bebbeekamoo addunyaa kanarraa godaanan ilaalchise. Qophiin qindeessine kanuma.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu ammaluu dhaqqabeen isin dhageessisaa magaalaa Aksum bakka uummati wal ga'etti boombiin balaa dhaqqabsiisuuf ture qabamu poolisiin magaalattii beeksisee jira. Boombiin sun magaalattii keessatti kan argamu kutaa ciisicha hoteela beekamaa tokko keessatti. Hoteelli sun bakka wal ga'ii dhaabolii mootummaa yeroo hedduu keessatti geggeeffamu jedha Bulgeetaa Asbahaa Maqaleerra. Baatii fulbaana darbe magaalaa Buraayyuuf naannoo ishee akkasumas Finfinnee keessatti jeeqamaaf jecha raawwatameen wal qabate namoota shakkaman 100 ol himachuusaa abbaan alangaa muummichi beeksisee jira. Kanneen himannaan irratti dhiyaate keessaa ragaa kijibaa facaasuudhaan walitti bu'iinsa sana kanneen hammeessan kan keessatti argaman ta'uunillee ibsameera. Korporeeshiniin manneen kiraa Itoophiyaa manneen daldalaa kireessa irratti gatii dabalee fi yeroo aaragalfii kennuu beeksisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kopi tani fitachu jir metr bandi jiddami toko jiddami lama abso didami tok didami shani sodomi tok ratnu jagasu jirtan hadi kesan wan dun qarqara hayat qabdanu barresanu bilbila gam khane namo qopite nail satira jagasu jirtan nail satira guya boqonna laman kesatu yu wan turbano jande wan wan yotan ojjan rewan de binufi qopite achiralle jagasu undande tani tok tok barrefame chirra barrefam dugu marakinna ke qabulle enu margina tanalle rat waqa qajel chu falumat jirani yaadi kesan kawane duhun qarqara facebook ralle qopite na jagasu undande tani qopite tawita ta gijima ta sane yum bebetani egam kenna tanu mujanna aga kesnu bula borwalte dachan saganta fana mara.